Gure Asblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Osakidetzan euskararen erabilera normalizatzeko egitasmo berria euskatu dio Eusko Legebiltzarrak Eusko Jaurlaritzari, EAJ, EH Bildu eta PSE Euskadiko Ezkerraren adostasun zabalari esker. Egitasmo hori zehazteko aurretik egindako lanaren balorazioa egiteko eskatu du Legebiltzarrak, hau da 2005 eta 2011 urteen arteko Osakidetzako euskararen erabilera normalizatzeko planaren azken ebaluazioa egiteko eta bertako emaitzekin hizkuntza eskubideak bermatzeko lan egiten jarraitzeko. Halaber, hori sustatu eta garatzeko bitarteko ekonomikoak ezartzeko ere eskatu diote. Adostasunera heldu diren alderdiek zehaztu dute, Osakidetzan euskararen erabilera bultzatzeko egitasmo berriak izan beharko lukeen gidalerro nagusia. Hizkuntza eskubideak bermatzea eta kalitatezko osasun zerbitzua ematea. Bi ildoiek eskutik doazela nabarmendu dute, bai EH Bilduk eta baita EAJak ere. Lanildo hori lehen mailako arreten lehenesteko eskatu dute eta bereziki umeen zerbitzuetan, bezeroa hartatzeko eremuetan eta medikuntza orokorrean. Badirudi instituzioek zenbait urrats emateko asmoa badutela administrazioa euskalduntzera bidean, edo nola ere aurreskoletan gaztelaniaren presentzia areagotzeko asmoarena hor dago oraindik. Ikusgai beraz zenbateraino posizionatuko diren euskararen alde. Instituzioak beren bidea egiten utzita, norbanakoaren portaeran eragitera gatozku beste aste batez. Gaurkoa otsailaren 19 da, asteartea eta hau gure Asblai da. Eguerdion eta ongi etorri entzule. Eguerdion, zuri ere Ainhoa, hemen dago beste aste batez, Ainhoa Lasa, hemen kooperatibako kidea, eta gure Asblairi ekiteko pres gaudela esan dezakegu, ezta?
Ai, a ber, egun noan negane.
Zer moduz dena, Ainhoa?
Ondo.
Otsailare badu aurrera poliki-poliki aurrekoan esaten genuen, utarrila enteratzerako bukatu zitzaigula, otsailaren 19 da gaur.
Ez ustien pasatuko zaigurtea.
Bueno, eta gure saioak ere alaxe da, seinale hona da hori, mordo badara mugu buia, baina aurrera ere jarraitzeko asmoz gaude, beraz?
Bueno, pozik, gu pozik hemen.
Tartete egiten tartean. Nola erantzuna, la erantzuna talean, zeren inguruan arituko garen.
Nola entzun, ala erantzun.
Aizu, Itziarri euskaraz egiten diozu. Ulertzen aldu bazer.
Bai, nik euskaraz egiten diot, eta zerbait ulertzen ez badu galdetzen dit berak.
Jo, ba, ni urduri jartzen naiz, ze iruditzen zait ez didala ulertzen eta nekatu egiten naiz.
Baina berarekin hitz egin duzu honi buruz?
Ez.
Bueno, hortxe, ez horren amaierako tonua, nolakoa izan den, apur bat arridura bezala sonaten zuen olaitzen, bai. Bestarekin horretaz nolatan hitz egin godu bezala, ez?
Esango nuke bruti pasatu retzaiola iraukera hori.
Neko argi usten zuela. Ben, ez dakit Itziar hori nolakoa izango den, eta zergatik etzaion burutik pasatzen euskaraz egin daitekeen iberarekin, zergatik dela esango zenuke inoa.
Bueno, zergatik etzaion bururatzen, beakin itzeitea.
Bai.
Ez teulako iten, normalian ez teulako iten, iruditzen zegoelako, bueno, ba, bestiak igual gaizki hartu leikela, edo... Nik esango nuke hori baino benetan, batzutan ez zegoela buruti pasatu reiten. Bai, eta ibiltzen geha bestian maila zeinote dan asmatu nahian, bai, badirudi olako gaitasuna badakaula, bestian aurpegitik olako ondorioak ateatzeko, eta ulertu dit, ez ditu ulertu, eta, bueno, egila da, askotan feedback erreal bat jasotzen dugula, baina ez beti, eh?
Beraz, esango zenuke, nolaiteko mailaketa bat egiten dugula aurrean topaditzak egun iztun guztiekiko, erabakitzeko honekin bai egin dezaket, honekin ez, honek ulertuko dit, honek ez dakizer.
Bai, eta normalian gure kontratortzen die mailaketa horiek.
Eta horrek berak ekartzen digu urduritasuna eta nekea.
Bai, nik uste torrazkenian bida. Ez dakigunian bestian maila zer nolakoa dan, eta euskera zine deunian, baina ez gaudenian seguru, eta horrazkenian, bueno, pues baliabide pertsonalak ere behar dira, eta indar pertsonal bat behar da, eta zentratuta dutean horbea, ez? Eta hortako lagungarri izaten da bestiak initzeitea eta adostea. Ez zertan galdetu zen maila daukan. Baina bai adostu itzaket beste gauza batzuk. Eta hori itxen ez deten bitartian, egia da ez jakintasun horrek urduritasun bat pizten ditela, eta azkenian itzeiten nahi naizen bitartian ere aituko naiz saiatzen nire diskurtsua arresten, eta bitartean ulertzen nahi ote dan somatu nahian. Azkenian bi funtzio batea iten nahi naiz, eta ez dut segurasko ez dut ondoengo ez bat, eta ez bestea. Eta tanan narrastu iten da, bai, nik urduri baldin manau segurasko ez dut diskurtso garbi bat edo zuzena, bueno, zuzena bai, baina bueno, olako garbila edo erresa botako, ez, bi gauza burun dauzkaunean hori pasatzen zaigu.
Bai, arazo izango da, nahi dugun agian ez diogula helaraziko eta gainera geu ere ez garela gustora geratuko bestearen sentsazioa zein den asmatu nahian gabiltzalako. Ez dugu agian.
Erantzunik ez du jasotzen. Are buruekin baietzin ezkero aski deu, baina urrengo esaldirako ere berriro urduri. Ba, ez dakit, nikolakotan hola, aholku garbila dut eta da bestiakin itzen, adostu, ze, bueno, adostu nola itzengo ez zuten, hortik aurrea, ze parametrotan, eta ez du jakin behar laugarren, zortzigarren edo geigarren urratxian da, ez egulako inporta, egila da. Ez egu inporta, nahi deguna da, aukera dakat itzeiteko, bai, o ez da hortik aurrea ja, bueno, pues, itzengo deu, eta saiatuko naiz, bueno, ba, modu txukun batian iten, behaztian, bestelari ere bere lana erresteko, ulertzea erresteko.
Esan daiteke beraz, feedback faltak ekar dezakeela urduritasunetan neke hori, eta feedback hori bilatu behar duela.
Feedbacken interpretazioak, eh?
Hori da.
Bai.
Hori da, bai.
Bai, nik uste behi da, txukuna hor zer litzake, batzutan nola ez jakinean gabiltzanean, batzukin iten deu, ez da, bakigu, ikasten nahi diala, baina badakigu ala ere maila ona dutela eta haikin lasa egiten dugu euskeraz. Eta beste batzukin ez du jakiten oso ondo, noraino bai, noraino ez da. Horta nik uste eta asko zerrexagoa dala bilentzako gainea, eh? Bi solaski dentzako asko txukunagoa dala, mai gainean jarri eta aizu nik euskeraz ite izutenean ulertze aldiazu. Arek esango izu batzutan bai, batzutan ez. Ez dakit zer antzungo dun, baina horren araberare hasilekezu elkarriz harreman bat eraikitzen, hizkuntza harreman bat eintzat. Esan, bueno, eta hemendik aurrea nik euskera zingo banizu, baino hola zutzako ze musta, bueno, horrek esango izu, ba igual erosoago beste hizkuntzatien daola, baino ulertzen duen ala ez bintzat esango izu. Hortik aurrea segura asko ni beakin hitzaiten nahi naizenean, ja badakit, kosteitzen zaiola ez naiz ibili behar ulertzen nauen edo ez mailakatu nahian nik ja adostuetelako bestiakin. Eta besteak eskatuko didalako itzulpen bat edo azalpen berdina beste modu batera botatzeko behar duenean. Nik parte hori lasai eukin leiket, orduan, bueno, ba, zentran adin diskurtsoa beha erresten, aldala keinuekin laguntzen, beharrezkoa bada batua zitzeiten, bueno, uste dut horrek nei behintzat urduritasuna eta nekea asko arinduko didala.
Esan dezakegu beraz, hori guztia negoziatu beharreko esparru bat dela edo. Eta negoziazio lehen ere izan dugulako edo gure hartan aipatu izan ditugulako espazioen banaketa edo espazioak errespetatzearen behar hori ez da. Guk argi esan beharko genioke nola sentitu gaitezken erosoen, berari galdetu nola sentitzen den erosoen edo zein den bere espazio hori.
Orea.
Eta bien artean konpartitu edo partekatu daitekeen hori eraikitzen saiatu.
Bai, bestela da azkenean pendiente daukagun elkarrizketa bat. Hori gertatzen nahi da, urduri gaude eta iaia elkarri analizatzen nahi gean, oraino joko du bestiak, ulertuko. Orduan, zer nahi, gertatzen nahi den gauza badanez, onena berbalizatzea da, aldortatik urduritasun guztia desagertu eta zuk esatezuna, eta rekonozitu bakoitzak bere espazioa. Nik aukera baldin badaukat euskera zaritzeko, jakin nahi dut ze parametro dian zuretzako onargarri. Igual danak dia ulergarriak, bueno, ba, orduan ja, ez da urduritasunik, ez da nekeik, las egin dezaket, ez da, bueno, zailtasunak baldin baditu ikus dezagun noraino, jo dezakegun, ez du esan nahi horrek gaztelaniara pasatu beharko, eta nahi bestia guztu ez da olako, ez dut bestian gogoa inbehar. Berduguna da, nere gogoa eta zurientzako lekua bilatu.
Alegin egin eta egoera erosoa sortu, eta horrek berak lagunduko digu, egoera berri eta erosoa sortzen, eta
bai.
Buruan genituen bilan hoietatik bat behintzat, baztertzen eta
jo, ez dauka zerrik, karo, eta bestiantzako ere oso asko zerosoagoa da, eh? Gu askotan, gaitasun gehiago duen horren lekuan jartzen gea, baina bestiantzako ere ez da xamurra sentitzea bestian neurketa batian da bilela, oain euskeraz, urrengo esaldia gaztelaniaz bota didala, azkenian
galtzeko
inkoherentziaz betetako diskurtso bada, batetik bestera saltoka da bilen diskurtso bada, eta arire portaera jakin batian zentratzen ez dio launduko. Oain, baldin baki, honek euskera zingoet, antena jarri batzut, atentzioa harreta jarrikoet, ba, bai keinuetan, bai bera aurpegitan, eta bai esaten duen horretan, eta listo. Eta nik badakit, harreta hori mantenduzta, elkarru lertze hori badagoela. Guain, nik espazio eskainiko jote bai, beak nahi baldin badu, euskera zein dezan, eta nahi ezpadu ez. Ni nahi zentratuta onbar detena. Kasu hontan, ni nahi zelako euskera ze haitu nahi detena. Eta segurasko bestiak lasaitasun horretan eta permisibidade horretan, espero baino, lehenago, ba, igual monosilabuekin hasiera, baina, bueno, tarteka esaldiak eta sartuko itu, edo galdetzerako orduan ere ez dizu eskatuko, mesez, ez dizute zer ulertu, ez. Haizu, zeizinan hemen esaten da, segurasko, zentratzen jungo da, eta zorrozten bere ez ulertzean gune hori, bai. Dana itzuli beharrian, ba, esan, haizu, hau ez dut ulertu, zeizinan esaten. Txak, ba, hori itzuli, edo beste modu batera saldu, eta txak, boltan, euskera zitu.
Imaginazioetan, irudipenetan, eta ia telepatian oinarritu ordez ez, benetan hitz egin eta egoerak zein diren.
Bai, ohitura itxusia dela gainera irutze zaite, eh? Askotan, euskaldunak ibiltzen gea, euskaldun osuak edo batzutan, edo gaitasun gehiago daukagunak aldamenekoak mailakatzen. Eta ez daki guzatik ez du nintzen. Mm-hmm. Batzuk ez dutelako txikitatik euskera zin, baina ulertzeko gaidea, bestiak ez dakize, beste batzuk deseroso daudelako euskeraz besterik gabe.
Pertsona bakoitza mundua dela esaten data.
Ba, ez daukagu hortainoko boterik, beste buruzun ze pasatzen edan jakiteko, eta gaina ez zaite bidezkoa iruditzen bestiantzako ere.
Beraz, puntu nagusiak labur bildu zaipagen ezake, ba hori, ez garela inor gai, ba, euskaraz izan dezakegun gaitasun hori aparte utzita besteen egoera eta bestean nola sentit zen den erabakitzeko, zer ulertzen duen mailakatzeko eta zertarago gaiden geuk zehazteko, beraz horrek sor ditzakeen egoera deserosoak, ba aurrean dugun hiztunarekin hitz eginda konpondu behar ditugula eta bientzako erosoa izan daitekeen egoerak sortzea geure esku ere badagoela, alegin bat egin behar dugula, ze espazio konpartituko dugun erabakitzeko eta bain hori eginda, ba alik eta egoera erosoena sortzen saiatuko garela eta bide batez, ba hobeto sentitu ere egingo garela gure mezua era egokiago batean helarazi dezakegulako eta hiztun euskaldun bezala ba gaizki eta urduri sentitze hori norabait eragotzi egingo dugulako, ez da ina?
Perfecto. Oso labur pentsukuna.
Egin kontu atalera, salto egingo dugu jarraian.
Bai.
Egin kontu.
Egin kontu atalera heldu gara dagoeneko eta dakizuenez euskaraz bizitzeko herritarrok ditugun baliabidez aritzen gara tarte honetan, askotan bezala gonbidatu bat dugu gaurkoan ere gure artean, Arit Larreta da bera, Euskal Udalekutako kidea eta udaleku hoietaz aritzeko dei egin diogu. Eguerdion, Arit.
Eguerdion.
Zer moduz dena?
Ondo, ondo. Ondo. Mentxe prestaketa lanetan.
Osondo, osondo. Bueno, kontaiguzu zer dira Euskal Udalekuak, prestatzen ari zareten horiek, nor kantolatzen dituzue, eta ez dakit zein ezaugarrik bereizten ditu gainerako udalekuen gandik?
Bueno, erroixe da, jende asko egite digun galdera, ez? Mm-hmm. Zer di Euskal Udalekoko, zeinek antolatzetxuek? Bueno, gaur egun nola antolatzean azaldu, baino lehen pixat esplikatu darko nuke, noiz eta nola sortu ziren. Mm-hmm. Ia, Euskal Udaleko sortu ziren ikastolen sorrerakin batea, ez, mugimendu horren baitan nola baita izateko. Ikastolak sortu zienen, urten zer egindako lan hori jarraipen amateko, pentsatu zuen ikastoletako ardura dunek, ba, udaran ere, ba, zerbait eskenio hartzitzaela, ikastoletan zebiltzen numei. Orduan, 1975 urte hortan edo, ikastolen baitan, Gipuzkoako ikastolen baitan, sortu zen lehen Euskal Udaleku esango genukena, barrian. Orduan, barrian udaleku sortu zen, eta esan deten bezala, ba, urten zehar, ikastoletan itien zen lan nahi, urten zehar itien zen lan horri jarraipena emateko bezala. Gero, baita ere ikastolen babesen edo, urrengo urten, Oza eta Arabako Oza eta herri nire beste udaleku bat sortu zen.
Konforme.
Bai, eta sorrera hori izan zen. Baina gerora, batzuk pentsatu zuen, ba, jo, ikastoletako ikasle bakarrik ez baino, ba, gainantzeko ume guzti dire eskaintza zahaldu hartzitzaela. Orduan gero ikastoletatik aparte edo, bat zizien, ba, Euskal Udaleku izen horren pen edo, ba, udaleku kantolatzen. Ba, Zaturraranen, Deban ebai, gero Antzinen ebai, Urdirotzen ebai, bueno, etxe bat baino gehiago izan ditu Euskal Udalekuk. Baina gaurkoz, hiru etxe ditu Euskal Udalekuk. Abaigarren, Bernedon da Goinin. Bai?
Konforme. Bueno, orduan izango litzateke pixka bat, ikastolek duten hezkuntza eredu horri jarraipena emateko sortu ziren bere garaian,
bai.
Udaran ere jarraipena emateko, eta ondoren edatu ere egin direla esan daiteke, ba, ikastoletako ikaslez gain, gainerako gaztetxoei ere, ba, nola baiteko eskaintza hori luzatzeko, ezta?
Bai. Esan dut bezala, sorrera izan zen ikastolen baitan, erabat, eh? Urten zehar, ba, euskera emandako ze horri, ba, bultzada eta jarraipena emateko bezala, luzapen bezala. Gaur gaurkoz ikastolak bere udaleko badauzkea, eta gu nola izateko hortik aparte gaude. Eta gu, ez gaude ikastolekin lotuta, bai, aparteko erakunde bezala. Gertatzen dana da, erakunde bezala ez daude erakundetuta, baina bueno, hiru etxe horiek osatu bakoitzak elkarte, kultura elkarte bat. Orduan kultura elkarte bezala funtzionatzen du eta gero aparte ba hiru etxeok ba Euskal Udaleko gisa ba antolatzeko ba matrikulazio kanpaina eta bueno, gainantzeko guztik.
Konforme, bueno, aipatu duzu gutxi gorabehera bia puntua edo astapena zein izan zen, gutxi gorabehera ze funtzio edo betetzen zuen garai hartan, gaur egun zenolako bilakaera izan duela esango zenuke?
Bueno, bilakera izango denun, pentsatzeko denez, baina ustet hasierako oinarri oibeak inzaitze dela, alegia, gure helburu nausi da, udan ere, ba, Euskal Herriko ume guztite, ba, euskaraz bizitzeko eta gozatzeko aukera eskaintzea. Hoxe da gure asmota helburu potentena edo nagusina.
Aipatu dituzun hiru etxeak, Goini, bai. Bernedo eta Baigar, ez dakit nik kalean nola jendearen artean da antzeman izan dut, kompetentzia edo egoten dela kontu horietan, ez? Badaz, gu Bernedokoa gara, gu Abaigarkoa gara, badago pike sano antzeko bat hortartean?
Bai, honi izan du, bai, gu Bernedokoa, gu Abaigarkoa, ez dakiz, baina, bueno, zau, pike horren gainetik, gea, hiru udaleku, baina filosofi eta helburu bakar batekin, orduan, azken urteotan berzikia igazaiatzen, ba, gauza gehiu elkarrekin iten, eta gauza askoa dosten, eta bai pike hion badau berez. Eta txanden arte nero, eta bagu bigarren txandako, gu hirugarren txandako, baina bueno, denok helburu tasmo bakarrekin gabiltz, orduan, bueno, elkarrekin egia.
Konforme, bueno, txandak eta ipatu dizutuzula kontuan izan bai. Da, konta eguzu gutxi gora bera, zein den udalekuen euren antolakuntza, eta baita ere, ba, bueno, udaleku horiek aurrera ateratzeko behar den jende hori guztia, nola harrapatzen duzuen edo?
Bale. Bueno, lehenik eta bain, pixka eta azaldukoet, etxe bakoitzak, udalekoetzak zema txanda ditun. Bai? Abaigarrek antolatzetxu hiru txanda, bai? Lehenengo txanda izate uztailen bitik amaseira, eta hor, bueno, horre juteko aukera dukeat, DBH hiru lau eta batxilarren ibiliren ikaslek. Aurten, ikasturte honetan, DBH eta batxilarren ibiliren ikaslek. Gio bigarren txanda bate badaukea, ba, segiran, uztailen amaseitik hogeita marrea, eta hor, DBH-eko lehen da bigarren mailatan ibiliren ikasle jutea. Eta hirugarren txandan, uztailen 30-tik abuztun 9-tik, ba, bueno, lehen hezkuntzako 5-6 mailan ibiliren ikasle dauke aukera. Bernedok berriz dauzke, esango genuke, 5 txanda hau dauzkela, bai? Lehenengo txandan, 5-6 mailako ikasleek jutuko aukera dukea, uztailen batetik 15-tik. Bigarren txandan berriz, uztailen 15-tik 23-a 9-eguneko txanda bada, hor lehen hezkuntzako 3 eta 4 mailako ikaslek. Eta gero da beste txanda bat adin bereko ikaslekin, beste 9-egunekoa eta hori da uztailen 23-tik bukaera arte.
Konforme.
Gero abuztun daukeu beste txanda bat, lehen da bigarren mailako ikaslentzat eta laugarren txanda dana, ba abuztun 8-tik 23-a ba DBH-eko ikaslentzako nagusiki. Ta goinik, bukatzeko goinik hiru txanda dauzke eta hiru txanda ditan lehen hezkuntzako ikaslek hartzetxue. Lehenengo txandan lehen da bigarren mailakok, bigarren txandan 5-6 mailakok eta hirugarren txandan 3-4 mailakok. Bueno, datu hauek denak zehatzago webgunen ere badaude, eh?
Hori da, bueno, esan berrizu.
Buruz gelditza zarexa
eta... Adin eta data pila bat aipatu dituzula, pentsatzen dut, txikienak hasten diren unetik, ondoren txanda guztietatik, edo pasatzen diren jendea da, bain eta berriz Euskal Udalekoetara itzultzen den jendea da?
Badaude umek, bueno, umek odikazleko gaztek, zain nola ditu, txanda etxe guztita jundienak, da txanda guztita ez, ez talako posible, baina etxe guztitatik pasaienak. Eta batzu, bai, txanda bat baino gehiago indituenak, eta bai, badaude.
Eta txanda horiek guztiak aurrera ateratzeko lehen aipatzen genduena, jendetza ere beharko da, jende hori nola hurbiltzen da Euskal Udalekoen kide izatera edo horretan parte hartzera?
Bai, bai, bai. Netzat gaina, Euskal Udaleku daukean gauzik potentena edo erakargarrina, hoixe da ez, nezitzaile taldea nolakoa dan eta nola fitxatze deun edo, bueno, hau jende asko jarrarik ez zaila, baina guk Euskal Udalekutan lan voluntariu itxe deu, hau da ez teu ezer kobratzen.
Azpimarratzekoa da hori.
Bai, azpimarra jarri behar da hor, ez teu ezer kobratzen, eta, hoi da, ba, fitxatze du jendea gehien bat behintzat, ahozagoko ze horrekin, bai.
Zuzeneko harreman bidez.
Ba, zuzeneko harreman, ikuste dugu, ba, gure filosofiak inda bat datorren persona dela, eta ba, gomidatu itxedu zuzenen. Bai? Gero kurrikulum bidez, eta noizbait norbait itorri izan da, edo begira leho zuzendari praktika gehitxere noizbait jendea itorri izan dua, baina gehien bat ahozagoko horrekin itxedu. Bai.
Bueno, ba, azpimarratzeko beraz, gertutasuna, bueno, bete nahi duen funtzio hori, euskaraz gozatzeko eta udalekuak bizitzeko aukera eta nola ez, borondatearena. Hiru elementu garrantzitsu euskal udalekuak ezaugarritzen dituztenak. Ez dakit zenbat diruren trukean joan daitezkeen aur horiek ba, euskal udalekuetako txandetara?
O, bantxe, otxarrapatu nazu, diru kontu ez dakit, webgunen da zehazutau, ba, ez dakit, zeun txandan arabera izatea. Baldin bada bi asteko txanda garesti xego ateatzea, ba ez dakit 100 da piko euro, bai ez dizu zehatze izango.
Bueno,
baina da bai, txandan arabera 800eko txanda bat, ba merkeo ateatzea eta bai.
Hori da. Vale, vale. Bueno, zure esku utziko dugu mikroa tartetxo batez entzulei gonbita luzatzeko, ba seme alabak zergatik eraman daitezkeen euskal udalekuetara kontatzeko eta prozedura hori nola egin behar duten azaltzeko. Arik.
Ados. Bueno, ba hoxe, euskal udalekun izena bada izan, zuen seme alabak, edo zuek gaztetxok euskal udalekutara etorri nahi balin badezue, izenen mate pea aurki irikiko dela, bueno, aurki martxon lautik 18a, txanda mordoa ditezue laukeran, uztaile eta abuztun zehar, eta izenen mateko inbarrezue gure webgunen sartu, euskaludalekuak.org webgunen, eta hor, eman berreztu izena. Komeni da, izena emateko araien, taldeka eman liteke izena, hau da, hiru lagunek elkarrekin eman dezake izena, baina ez errepikatu mesedez txanda baten baino horietan. Ze, batetik, txanda baten izena eman balin badezu, ba, hor kontun hartuko galako eta ez da ulako aukera gehiago izango, ba, denatan apunteatzatik. Eta gure lan arrestatik ebai. Orduan, izena eman webgunen, eta gero erantzuna amatezai, ba, aukeratu izan da, no ez tan izan, edo, bai, ba, martxon lautik aurre hasiko da izen ematea. Eta hoxe, ba, euskal duleko eta etortzeko, euskaraz bizitzeko, euskaraz gozatzeko, eta pixka bat emozionatzeko ere, bai.
Ederki, bueno, ba, Aritz, nik uste tentagarria badela eskaintza behintzat, eta, bueno, gaztetxo horiei gonbita luzatuta dagoela, eta euren gurasoei ere bai. Eskertzen dizugu, gure azblaira edorri zana hau guztia azaltzera, eta, bueno, ondo joan daitezkela aurtengo udaleku horiek ere, ea jende asko animatzen zaizuen, eta ea bideoparoa egiten jarraitzen duzuen.
Ba, eskerrik asko zuen, eta zuek ez zigo laxe.
Ederki, ondo izan.
Bale.
Bueno, Aritz agurtu dugu, ez dakita inoan, niri erakargarria iruditu zaite euskal udalekuen kontu hori, agian animatuko inateke txandaren batera joatera, baina...
Txokon bat ingo igute, sukaldian espare.
Hori da, hori da, zinbada. Aur bezala joaterik ez dugula izango espero ja, dagoeneko, baina begirale bezala, ezin bada ere, bat beste zerbaitetara, ez?
Bilauko du zeina. Asko biltzen dila gaina, ez?
Bai, hori da, hori da.
Bueno.
Eta pare bat pasatzera edo, aste pare bat edo, abiar. Ikusiko dugu.
Oporraldi jakiteko modu berri bat.
Aritzen kontaktua badugu dagoeneko eta nik uste txiko digula. Gure azblain gure tartetxoa egin diogunez. Bueno, hau izan da guztia gaurkoari dagokionez eta datorren astera arte agurtuko gara inoa. Dakizuen bezala entzuleo, gure azblaia bildua infozazpi.com elbide elektronikoan gaituzue edo zertarako eta besterik gabe, ba, datorren astera arte. Arte.
Berdin, eta aste politien pasa dezazula.
Berdin, inoa.
Agur.
Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.